Kan julle julle Bybels blaai na Johannes 11 toe? Johannes 11 vers 1 tot 44, so ons gaan nou daai hele deel lees oor die opwekking van Lazarus. Ons gaan stilstaan by die tema van die Heidelbergse Katekismus Sondag 22 wat gaan oor opstanding en die ewige lewe. Opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Maar kom ons lees eers Johannes 11 Let op wat Jesus se doel is heeltyd. Hierdie is nie maar net 'n sameloop van gebeure wat Johannes nou maar net oor vertel nie. Daar's heeltyd reg deur hierdie vers 1 tot 44 hierdie lyn van 'n spesifieke doel wat Jesus hier wil bereik. En dis wat hy wil leer in vers 25 en 26. Maar kom ons lees van vers 1 af. Dit is die woord van die Here. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê: "Here, hy vir wie U liefhet is siek." En toe Jesus dit hoor, sê hy: "Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word." En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom: "Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig. En gaan u weer daarna toe?" Jesus antwoord: "Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie." Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle: "Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak." Sy disipel sê toe: "Here, as hy slaap, sal hy gesond word." Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit: "Lazarus is dood, en ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan." En Thomas, wat Didimus genoem word, dit beteken tweeling, sê vir sy mededisippels: "Laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe." Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus: "Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee." Jesus sê vir haar: "Jou broer sal opstaan." Martha antwoord hom: "Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag." Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?" Sy antwoord hom: "Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom." En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria haar suster stilletjies en sê: "Die meester is hier en hy roep jou." Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê: "Sy gaan na die graf om daar te ween." En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom: "Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie." Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, Ook sien ween het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here kom kyk, Jesus het geween. Die Here sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spelonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Dis in dieselfde Martha met wie Jesus net nou gepraat het. Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem die steen weg, waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan het, ek dit gesê sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Tot daar die Here se woord, ons gaan spesifiek stilstaan by vers 25 en 26, Jesus se gesprek daar met Martha. Ons fokus dan ook op die tema van Sondag 22, vraag 57 vra, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige lewe, ewige vreugde in my hart ervaar, 'n vorige vertaling van die katekismus het daai, dat ek aangesien ek nou alreeds die beginsel van die ewige vreugde in my hart ervaar, met ander woorde, 'n saaitjie daarvan. Omdat ek nou dit reeds ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Dis dan die katekismus. So Jesus sê in vers 4, en het is waarskynlik dat hierdie boodskap van vers 4 oorgedra moes word aan Maria en Martha. Hierdie siekte van Lazarus is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En omdat ons weet wat die uiteinde van hierdie storie was, dat Jesus regtig vir Lazarus opgewek het, verstaan ons wat hy hiermee bedoel het. Dit moes wees dat verheerliking van God deur hierdie wonder, want hy word verheerlik as sondaars tot bekering kom, as hulle hierdie dade van lewe gee sien. Hy word verheerlik as gelowiges, wat reeds glo, se geloof versterk word. En alles wat Jesus gedoen het, tot op hierdie wonderwerk self, het dit onderstreep. Hy het asprus langer gevat om daar uit te kom, nadat hy die nuus gekry het dat Lazarus siek is, juis om die heerlikheid van God te wys. Die siekte moes Lazarus se liggaam doodmaak. En hy sê vir sy disippels, Lazarus is dood. So hy toe geweet, Lazarus is reeds dood, kom ons gaan. Sodat die evangelie duidelik verkondig kan word, aan die wat sou glo, maar ook aan die wat nie wou glo nie. Dis dan ook wat hy vir sy disippels sê in vers 14 en 15. Lazarus is dood, en ek is bly om julle ontwil dat ek dienaar was, nie so dat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. Dis die doel hiervan, die opstanding, ach, die opwekking van Lazarus is nie 'n doel in sigself nie. Dis so dat julle kan glo, en daardeur God kan verheerlik word. So toe Jesus in vers 17 nou daar aankom, daar aangekom is seker, dis net buitekant Betanië, en vind dat Lazarus al 4 dae in die graf was, was dit dus nie vir hom 'n verrassing nie. Hy het dit geweet, hy het dit vir sy disciples reeds gesê, so hy het nie gedink, o, ek het nou hier verkeerd bereken nie. Nee, dit was alles nog steeds binnen in die haarfijn beplanning, so dat God verheerlik kan word. En dit is met opset 4 dae, dit word nog al 'n paar keer gesê, 4 dae nadat hy al dood is. Jesus, vandat hy die boodskap kry, wag hy 2 dae, en dan sit nog 'n paar dae se reis, en hy is nou al 4 dae dood. En het word beklemtoon om die grootheid van hierdie wonder te onderstreep. Hy het al 4 dae lang dood gelê, hy het al begin ontbind. En hulle sê vir hom, toe hy die graf wou laat oopmaak, hy ruik al, dis vers 39, hy is al 4 dae dood. En daar was 'n Joodse traditie wat gesê het, die siel hang nog vir 'n paar dae rond, in die hoop dat die liggaam en die siel verenig kan word, dat al weer lewe kan kom moontlik, en daarna verlaat die siel die liggaam heeltemal, en dit is dan gewoonlik op die 4de dag. As Jesus dan op die 4de dag hierdie wonder kom doen, dan sou dit regtig vir die Jode wonderwerk gewees het. Die siel moes al hierdie liggaam verlaat het. Maar of die Jode nou in daai tyd geglo het of nie, hierdie 4 dae onderstreep, hierdie is regtig groot. En dit is net 'n saaitjie, 'n prentjie van wat Jesus wil verduidelik vir Martha. So Jesus kom nou daar by die dorp aan, of net buiten die dorpie, en Martha het hom tegemoet gegaan, en sê vers 20, en hier is ons nou by die baie belangrike gesprek. Sy sê in vers 21 vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Hier is nie 'n vyandige verwyt, wat sy die Here beskuldig nie. Sy beskuldig hom nie daarvan, dat hy nou te lang klank gevat het, en daarom is Lazarus dood nie. Hier is net Dit is 'n vrou vol hartseer. Haar broer is dood. En sy weet, Jesus kan wonders doen. Sy sê net, hy is dood. Here, as u maar net hier was. Dan sou hy nog geleef het. Maar toch, so Dit is nie vyandige verwyt nie, maar eerder 'n uitdrukking van haar hartseer, haar verdriet en rou. Maar toch is daar nog 'n bietjie hoop in haar, want sy sit by, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Nou, want die boodskapper met Jesus se boodskap van vers 4 het, waarskynlik daar aangekom toe Lazarus reeds dood was. Dit het gesê, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God. So Martha het ook iewers in haar hierdie greintjie van hoop gehad, wat sy dalk nie hardop wou sê nie. Sy is in verskriklike hartseer, maar sy wil ook nog hoop. Sy wil nog ietsie sê oor wat in haar hart aangaan, sonder om voorbarig te klink. Gaan Lazarus regtig opgewek word, en daarom sit sy nou hierdie by. Ek weet dat, selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. So sy weet uit Jesus se vorige boodskap en Jesus se verhouding met sy vader, dat 'n opstanding uit die dood moontlik is, maar sy wil dit nie reguit sê nie, maar haar hart is ook steeds in verdriet. Daar is hierdie groot worsteling in haar van negativiteit en positiviteit, hartseer en hoop, sy worstel regtig met hierdie, wat gaan nou hier gebeur met Lazarus?
'n moontlike verkeerde verstaan van Jesus en sy vader se verhouding word geopenbaar in Martha se woordkeuse vir vra. Dis daai nou selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Die woordjie wat gewoonlik gebruik word vir wanneer 'n mindere vir 'n meerdere iets vra, is die woordjie wat Martha gebruik om te sê Jesus kan sy vader iets vra, God iets vra. Soos hy sien Jesus as hierdie dalk het hy hom net gesien as 'n groot besonderse profeet of sê het, ons gaan nou sien sy het bely dat hy die Christus is, maar sy het nog nie lekker hierdie ding verstaan dat Jesus regtig God is nie. Jesus aan die ander kant gebruik altyd die ander woord, Griekse woordjie wat gebruik word vir wanneer twee gelyk is vir mens vir mekaar iets vra. Vooral as hy in gebed met sy vader praat of oor sy gebed met sy vader praat. Jesus gaan hierdie verkeerde verstaan van sy godheid mooi regstel of dalk die inkonsekwentheid in Martha se gedagtes mooi regstel in vers 25. Maar eers sê Jesus net vir haar regheid, jou broer sal opstaan. En sy wil steeds nie die grootheid wat hier gaan gebeur aanvaar nie. Sy hoop en glo, maar onderdruk dit as hierdie is te goed om waar te wees. Lazarus gaan nie nou opstaan nie. En daarom sê sy, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Met ander woorde, hy gaan saam met al die ander gelowiges opstaan, wanneer alles tot 'n finale afsluiting kom, wanneer Jesus weer kom om te oordeel, die groot dag van die Here. Dan gaan daar opstanding wees. Ja, Lazarus gaan dan opstaan. En dis asof sy die antwoord uit Jesus wil uittrek. Sy sê dit met die hoop dat Jesus vir haar sê, nee, nou. So, weer eens, daar's hierdie worsteling in Martha. Sy weet nie wat gaan gebeur nie. Sy hoop, maar sy is in hartseer. En hierdie geloof van die opstanding was nie vreemd vir 'n Ou Testament gelowige nie. Psalm 16 sê dit duidelik. Dawid sê daar saam met Jesus, U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. En dis geloof in die opstanding. En Psalm 17 sê dit, Psalm 49, Psalm 73 wat ons net toe gaan sing. Job 19 is nogal mooi. Daar staan, Job sê, ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle my vel so afgeskeer het, ander vertalings vertaal, daai, dat het mooi duidelik is, as ek regtig al dood is, sal ek nogtans uit my vlees, met my lyf, God aanskou, om wat ek sal aanskou my ten goede en my oë, en geen vreemde nie, sal sien. My oë, hierdie oë, sê Job, gaan nadat my lyf dood is, God sien. Nadat my lyf gevrot het, gaan hierdie oë my verlosser sien. Dit word duidelik gesê in Jesaja 26 vers 19, U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, waak op en jubel, julle wat in die stof woon. Daniël 12 vers 2 ook, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Dit is so'n mooi beskrywing. Hulle lê in die stof en slaap. Die wat nou al 1000 jaar terug dood is, is stof. Hulle lê in die stof en slaap. Hulle sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En dis wat Martha geglo het uit die Ou Testament. En ook seker omdat sy Jesus se disipel was. En ook Lazarus sal opstaan in die laaste dag van groot dinge. Die dag van die Here. Maar om vir Martha te wys wat hy nou in die volgende versie sê, het hy hierdie wonder gedoen. Die opwekking van Lazarus onderstreep hierdie kritiese belangrike verse vers 25 en 26. Martha, ja, die opstanding op die laaste dag is 'n werklikheid, is wat die Bybel leer. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hier is die vyfde ek is uitspraak van Jesus, daar 7 in Johannes. En hierdie uitsprake van Jesus verduidelik sy verlossing, onderstreep elke keer dat verlossing net by hom is, dit verduidelik sy persoon, wie hy regtig is. So ons leer by hierdie ek is uitsprake, dat Jesus ware God is, ware mens, waarlik die Messias is, dat verlossing net by hom is. En ons kan hierdie ook omdraai en sê, opstanding en lewe is net by Jesus en in Jesus en deur Jesus. As hy nie daar is nie, is dood, is net dood daar vir ewig. Jesus in sy persoon is die opstanding en die lewe. Hy self is lewe, want hy het lewe uit homself, want hy self is God. Hy het die volle geseënde lewe van God. Hy is self alwys, almagtig, alwetend, alomteenwoordig, goed, liefde, heiligheid, regverdigheid. En daarom is hy self die oorsaak, die bron, die fontein van alle lewe. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Daar's geen lewe buite hom nie. En daarom kan hy sê, ek is die opstanding en die lewe. En hy is hierdie altyd, van ewigheid af tot ewigheid. Hy gaan nie net opwek in die laaste dag nie. Hy self, die een voor, wat voor Martha staan, nou, is die opstanding en die lewe. Die lewe is nie net iets vir die toekoms nie. Dis nou, Martha. En het gaan onlosmakelijk saam met Jesus se persoon. Hy is nie nog 'n profeet wat iets van die Vader moet vra nie. Hy is self God. Hy self is die opstanding en die lewe. Hy is daarom self die oorwinnaar oor die dood in al sy forme. Hy staan voor jou, Martha. En daarom kan jou hoop werklik wees. Hy verduidelik sy woorde en wat hy verder sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Sal nooit dood gaan nie. Dood is nie meer 'n werklikheid nie. Die sleutel om toegang te kry tot hierdie wonder van wie Jesus is, is wie in my glo, geloof. Ons moet in Jesus glo. Dis die middel waardeur ons toegang kry tot Jesus self. Ons moet in hom glo, in sy persoon in glo, sodat ons ingelyf kan word in hom in, dat ons lewe kan hê. En dit beteken ons moet hom aanneem, ons moet hom aanneem in alles wat hy is en doen en gedoen het. Dit beteken ek aanvaar dat hy werklik die opstanding en die lewe is. Hy is werklik God en in staat om lewe te gee uit die dood. En hy gee dit vir my ook. Ek vertrou dat sy beloftes oor alles wat hy kom doen het om my van die dood te bevry, ook vir my is. En dit beteken ook daarom dat ek in 'n persoonlike verhouding met die Vader in Jesus is. En dis wat Jesus self gee as die definisie van ewige lewe. Ewige lewe en geloof gaan saam. Jesus sê in Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. En is uiteindelik ook die punt wat Jesus wil oorbring aan Martha. Lewe kry jy net in 'n verhouding met my.
Net as jy glo, in my bly glo, in my in bly.
En daarom sê die psalmdigters wat hierdie reeds verstaan het dit, Psalm 16 vers 11, byvoorbeeld, jy sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. Vreugde en lewe by u, aan u regterhand. So die ewige lewe is nie net om ewig te lewe nie. Dis om God te ken. Dis om Jesus te ken as die opstanding en die lewe. Dis om in 'n verhouding te wees met die God van lewe. Psalm 63 ook, want u goedertierenheid is beter as die lewe. Dis regtig lewe. My lippe moet u prys. So sal ek u prys my lewe lank. In u naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan die dink op my bed, in die nagwake oor die pyns. Dis lewe. Nou. En dis die oproep van Jesus. Ek is die opstanding in die lewe. Glo in my. Ek kan werklik lewe gee. Nou natuurlik, dit wat Jesus sê is duidelik, hy ontken nie fisiese dood nie. Ons gaan voor Jesus weerkom fisies doodgaan. Ons liggame en siele gaan van mekaar geskei word. Maar Jesus sê dan juist dat daardie dood nie die werklike dood gaan wees nie. Ons dood is nie meer dood nie. Jy gaan lewe al het jy ook gesterwe. Jy gaan lewe want jy gaan nou in jou siel die vreugde hê van die heerlikheid van Christus, nou, onmiddellik. Jy gaan in heerlikheid opgeneem word. Dis soos Jesus vir daai man daar langs hom aan die kruis sê, vir waar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jou liggaam gaan nou doodgaan, maar vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Ons weet, daai man se liggaam is op die aarde gelos vir eers. Filippense 1 vers 21 en 23 Paulus sê want vir my is die lewe Christus. Daar sê dit mooi duidelik. Lewe is om Christus te ken. Lewe is Christus en die sterwe wins. Hy is regtig opgewonde om dood te gaan. Met sy liggaam. Want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verreweg die beste. Hy sê natuurlijk daarmee saam, maar hy het nog geroeping. Het is nog nie die Here se wil dat hy gaan nie. Hy is nie die bepaler van lewe nie. Ons laat het oor daarom aan die Here wat bepaal wanneer kom ons tot te sterwe. Maar is verreweg die beste, om by die Here te wees in heerlikheid. Ek verlang daarna. Kan ons hierdie sê soos Paulus? Ek verlang daarna om dood te gaan. Ek wil dood gaan, want ek wil by die Here wees. Met Christus te wees. As jy nou dood gaan, gaan jy die ewige lewe en meer volheid proe, omdat jy Christus gaan ken, soos wat jy deur hom geken is. Hierdie is so groot troos, ons hang nie soos geeste rond nie, as ons nou doodgaan nie. Dit is natuurlik ook meer as dit, meer as net ons siele, wat nou in heerlikheid opgeneem word. Omdat Jesus met sy liggaam in die hemel is, dat hy self die opstanding is, self opgestaan het, gaan ons ook in die hemel wees met liggaam en siel. Die dood wat nou ons lichaam en siel van mekaar skei, is net tydelik. Dit is nie dood meer nie, dit kan nie meer werklike dood wees nie, want Christus het die angel van die dood verwyder, die angel van die dood is die sonde, sonde wat ons strafbaar maak vir ewig in die hel, daar is uitgehaal, so dood kan nie meer een angel heen nie, maar hierdie skeiding van lichaam en siel is nou net tydelik. As ons die werklike lewe het en ken, gaan ons dit met ons liggame proe en beleef. Ons fysische dood, vir die gelowige is daarom soos een bevestiging, ek gaan opstaan. Dit klink na een teenstelling, maar ek gaan, as ek nou dood gaan, werklik lewe proe by Christus. So ek gaan met my liggaam dit ook proe. My siel is daar, so my liggaam gaan volg. Die Heere het nie bedoel dat ons liggaam en siel geskei moet wees nie. Dis nie een normale staat nie. Hy het ons gemaakt as liggaam en siel. Een eenheid. En daarom is dit die uiteindelike doel. As my siel daar is, gaan my liggaam ook daar wees. Ons gaan met ons liggaam dit proe en beleef. Ek gaan met hierdie oë my verlosser sien. Hy sê, ons gaan nooit sterwe tot in ewigheid nie. Daar en daar negatief nooit, dis is regtig nooit nooit. Dis regtig 'n sterk beslissing, dit gaan beslis nooit gebeur nie. Hoekom? Want ons is in die persoon, deur geloof, in om in, wat self opstanding en lewe is. Hierdie is so groot wat Jesus hier sê. Aan die een kant is het bekend ook aan Martha, dat gelowige sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Maar dan bou Jesus dit op na hierdie stelling. Elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ons dood is nie meer dood nie. Ons gaan nooit meer dood nie. Inteendeel, ons gaan lewe met ons liggame ook. Die gelowige gaan regtig nooit meer dood nie. Hierdie is massief. Dood is nie meer 'n werklikheid nie. En ons het meer so praat oor ons fisiese dood. Vir 'n ongelowige is die fisiese dood die werklikheid. Dis die einde, alles is verby. Ons weet natuurlik, hy word nie totaal vernietig dan nie. Hy gaan doodgaan tot in ewigheid, ook met liggaam en siel. Maar as hy nou doodgaan, is sy siel ook dadelik in pyniging en oordeel. Die Westminster sê dit nogal mooi duidelik oor die ongelowige se dood. Die Westminster belydenis is die Engelse gereformeerde belydenis. Daar staan, the souls of the wicked are cast into hell, where they remain in torments and utter darkness reserved to the judgment of the great day. Besides these two places, the hemel and hell, for souls separated from their bodies, the scripture acknowledges none. Met ander woorde, ongelowiges hang ook nie net rond nie, in hulle siele nie. Hulle word dadelik in pyniging ingeneem. En ons kan dit ook net bely omdat Jesus die heerser oor die dood is. Omdat hy sit om te oordeel as die Christus koning. Maar die ongelowige dink, die dood is die heerser, die finale groot vyand, wat nooit oorwin kan word nie. So dit is vir hom onsin om te dink, die fisiese dood vir die gelowige is net 'n deurgang, sonder 'n angel. Aan die ander kant is dit vir ons so wonderlik om hierdie te bely. Die doodse angel is uitgehaal, dis nie meer 'n perdeby nie. Dis nou meer iets soos 'n skoenlapper. Die angel is weg. Ons is bevry van die bande van die dood. Ons siele sal nie in die doodryk oorgegee word nie, maar saam met ons liggaam 'n ewig lewe. Ek dink hierdie is ook 'n plek waar die
die Satan wêreld sy klauwe ingeslaan het, en hoe ons praat oor die dood. Die wêreld praat ons bang oor die dood. En natuurlik, dit is ook 'n ingeskape vrees vir die dood, omdat ons, of dis eerder 'n ingeskape besef van ons gaan voor die regter verskyn. En daarom vrees ons die dood. Maar selfs gelowiges glo dit wat die wêreld wil sê, die dood is finaal, is klaar, alles is dan verby. Dis die begin. So as ek so 'n tou het, van hier af uitgaan, loop jy by die deur uit, op die straat af, Nico Smit, klim nou op die snelweg, op die Kaap, is my lewe hier so, so stikkie. Ons dood is net 'n begin. Ons sien dit so mooi in die Ou Testament, soos ek net nou gesê het, maar in die Nuwe Testament ook, 1 Korintiërs 15, die hele hoofstuk gaan nie oor. En Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. In Filippense 3 ook, net so mooi, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. So ons gaan ewig met liggaam en siel Jesus ken en in hom die Vader deur die Gees in volle volheid en in alle vreugde. Dit is 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, wat in die hart van geen mens opgekom het nie. Werklike saligheid, waarvan ons nou al die beginsel kan proe. So glo jy dit? Hierdie werklikheid. Martha, is wat Jesus vra in vers 26, glo jy dit? Jy en Lazarus kan dit net ontvang, deur geloof. So glo jy dit? En dan kom haar belydenis, en hierdie is regtig wonderlik oorwinnend, vol hoop. Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. En nou, wat in die wêreld sou kom, is wat ons vanoggend ook gesien het, is 'n titel vir die Messias. Hy is die een wat sou kom, die komende een. Ek glo dat U die Christus is, so wat sy sê. In die Grieks sê selfs, ek het al geglo en ek glo steeds. U is die een wat regtig lewe kan gee. Dis wat sy erken, nadat Jesus daai vraag vra, ja, ek glo U is die Christus. So vir haar is die Christus die een wat lewe kan gee. Ja, ek glo dit. Sy erken dat Jesus die Christus die werklike verlosser is, ook ware God, ware mens. Sy twyfel en huiwer later weer in vers 39, waar sy weer sê, maar ons kan nie die graf oopmaak nie, hy stink al. Maar die geloof wat in haar gewerk is deur die Gees, kan nie vernietig word nie. Al kan ons in oomblikke dalk in twyfel val, die dood vrees, ons fisiese dood begin vrees, kan die geloof wat in Martha en in ons gewerk is, nie vernietig word nie. So kan ons dit sê, soos wat Martha dit sê. Ek glo dat U die opstanding en die lewe is, dat U die Christus, die Seun van God is.
het dit geweldige implikasies, wye implikasies vir ons lewe nou. As hierdie waar is, waarmee is ons besig? Wat is ons besig om te bou? Wat is jy besig om te beplan? Ons moet dink aan hierdie ewige heerlikheid van ware lewe. Ons moet dink aan die feit dat ons liggame gaan doodgaan. En dat het net die begin is van lewe of dood. Jou kar gaan roes en jou geld gaan na ander mense toe gaan. Waar het gaan spend. So waarmee is jy besig? Ons is soos blommetjies. Het gaan vinnig verby. Maar ons kan hierdie bely. Jesus is die opstanding en die lewe. So ook, waar vind ek nou my vreugde? In my volgende vakantie? In 'n gesonde huwelik? In dwelms en drank, want dit is wat verslawing is. Jy dink, daar's lewe aan die onderkant van my glas. En meer meisies. Dokter in om my sin te kry, elke keer as ek met my vrou beklei. Kindertjies wat gehoorsaam vir my luister, en nie noodwendig vir Christus nie. Waar vind ek lewe? Werklike lewe. Jesus alleen is die opstanding in die lewe. En dis waar by ons ook gaan stilstaan die volgende keer by 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe en wat die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Om die geloof van die wat reeds geglo het te versterk en ook sommige tot bekering te bring, het Jesus toe uiteindelik vir Lazarus uit die dood opgewek. Alles wat al gebeur het, so dat God verheerlik kan word in dit, Jesus bid hardop so dat die Jode dit kan hoor. Hy wil dit regtig duidelik maak, hoekom hy vir Lazarus opwek. Dis nie 'n doel in sigself nie, dit was om die punt te bewys wat hy vir Martha gesê het, hy is die opstanding en die lewe. So waarmee is julle besig, mense? Jesus alleen kan ware lewe gee. Dis hoekom hy vir Lazarus opwek. En hierdie wonder moes regtig asemrowend gewees het. As jy dit gesien het, moes jy sonder asem gewees het. Probeer net gou dink, jy is een van die Jode wat daar staan. Die een oomblik het stank van vrot vleis by die opening van die graf uitgekom. En die volgende oomblik 'n man. 'N man wat daar staan. En sy hande en voete was met doeke gebind. En sy gesig was toe. Dalk aan die een kant het 'n bietjie snaaks gelyk. Probeer dit net indink. Jy het saam met hulle gehuil toe hulle vir Lazarus daar ingedraai het. En hy was al vir 3 dae dood. Lappe is nog aan hom, en daar staan hy, sy hart het begin pomp. Dit is 'n wonder van onbeskryflike groot genade, want het wys, Jesus is die ewige lewe. En daarom kan hy lewe gee. Dis die geloof wat in jou opgewek moes word as jy dit gesien het. Net hy kan en net hy sal my opwek in die laaste dag en my nou opwek. Om die beginsel van die ewige lewe, ewige vreugde in my hart te laat lewe.